Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендијас денеска доаѓа во официјална посета на Скопје. Дендијас заедно со македонскиот државен врв ќе разгледува што од 19-те страници од преспанскиот договор е спроведено, а што не, која од двете страни кочи и зошто. Грчкиот министер ќе одржи пресконференција заедно со Бујар Османи во предпладневните часови. Потоа Дендијас ќе се упати на средба со шефот на државата Стево Пендаровски, која ќе се одржи во вилата Водно по 13 часот. И македонската и грчката страна се изјаснуваат дека довербата мора да се задржи. На 2 април 2019 година, на својата прва официјална посета на Македонија, тогашниот премиер Алексис Ципрас и премиерот Заев подпишаа 3 меморандуми што произлегуваа од преспанскиот договор. Но истото лето власта во Грција се смени, а трите меморандуми се уште не се ратификувани од страна на грчкиот парламент. Станува збор за економската соработка меѓу двете земји, забрзувањето на македонските европски интеграции и контрола на македонскиот воздушен простор. Во Грција се уште не се сменети ниту патните табли на кои пишува Скопје или Фиром, а топката се префрла од централната на локалната власт. Македонија ги смени знаците, на спомениците стави појаснувања и пристапи кон одстранување на сонцето од Кутлеш. Во тек е промена на личните документи која според договорот треба да заврши во 2024 година. Синоќа на аеродромот во Скопје пристигна првата група бегалци од Афганистан, кои македонската влада одлучи да ги прими на барање на сад. Неофицијално се работи за група од околу 150 на луѓе за кои е обезбедено сместување во хотели на периферијата на Скопје. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски синоќа за ТВ канал 5 рече дека македонските граѓани не треба да се плашат за својата безбедност.
Значи ова не се мигранти и нема апсолутно никаква врска со мигрантската криза или поврзување нивно сместување во одредени центри, во транзитните центри за мигранти и така натаму. Сите мерки кои што се необходни пред се, заради сочување на безбедноста и стабилноста на државата и ги предземаат од тој аспект, кој што значи безбедностен аспект и апсолутно секој граѓан може да биде спокоен, немаме никаков основ за нарушување на безбедноста во делот на оваа оперативна акција.
Владата предходно најави дека во земјава се очекуваат вкупно 780 бегалци од Афганистан. Синоќа Спасовски не можеше да потврди колкав ќе биде конечниот број на бегалците што ќе пристигнат во земјава поради проблемите со евакуацијата на аеродромот во Кабул со кој се соочуваат западните сојузници. ВМРО-ДПМН е објави нови 10 имиња на кандидати за градоначалници. Меѓу нив има професори и доктори. Митко Јанчев повторно ја доби довербата на партијата за мандат во Кавадарци и покрај одредени партиски разидувања што ги имаше со неговата партија. Причината за давањето на партиска доверба на Јанчев на пресконференција ја образложи Антонио Милошовски.
Мнозинството кавадарчани смета дека тој е добар градоначалник и треба да продолжи ја биде. За разлика од СДСМ, каде што различното мислење со Заев или луѓе од раководството, како што беше случајот во Куманово и во Дебарца, значи не давање на можност ни за локална трка, ВМРО-ДПМН има малку поширок пристап.
Кандидатот на СДСМ за градоначалник на Скопје Петре Шилегов вчера, одговарајќи на новинарски прашања, упати порака и до неговите политички опоненти Даниела Арсовска, за чија кандидатура застана ВМРО-ДПМН, и Петар Георгиевски, зад кого застана Левица.
ВМРО-ДПМН толку многу ги подценува Скопјани. Очигледно се свести дека после 27-годишното владење, предмојето даѓење за градоначалник, дивењето што ги има во овој град, да девијациите кои што ги креира они со некомпетентното и нестручното раководење на градот, всушност се свести дека не може да излезат пред Скопјани. Со свој личен кандидат и пробуваат да ги подценат Скопјани и да одиграат со така наречен независен кандидат.
Петар Георгиевски вчера првпат излезе на пресконференција. Тој рече:
дали ќе има 75 милиона располагање? Ќе има 5. и дека има три, тоа ќе знаеме во ноември, тогаш кога ќе биде официалното примопредавање на градската каса и кога новиот градоначалник ја преземе функцијата.
Тоа што е познато е и дека в сабота на 4 август со своја листа ќе излезе и Дуи, а се очекува наскоро тоа да го направи и албанскиот опозиционен блок Алијанса за албанците и Алтернатива, кои веќе е познато дека во општините во кои нема да имаат свои кандидати, ќе ги поддржат кандидатите на ВМРО-ДПМН и обратно. До крајот на неделава треба да пристигнат првите 250 уреди за земање отисок од прстот на предстојните локални избори. Граѓаните ќе мораат да прикажат документ за идентификација. Составањето на прстот, апаратот покажува дали лицето веќе гласало. Адмир Шабани, портпарол на Државната изборна комисија за медиумите, изјави.
Државната изборна комисија ќе има евиденција во све тоа што ќе како ќе се одвива изборниот процес, сите работи кои се прават во однос на унапредувањето на изборниот процес и во овој дел вклучувањето на фингерпринт апаратите е со цел да се стекне довербата на сите чинители, на граѓаните, дека изборниот процес е фер и демократски.
Германската компанија Dermalog, со која изборната комисија потпиша договор од 11 милиони евра, освен испораката на терминалите за читање од тисоци, ќе се грижи и за нивното функционирање, како и за одржување во следните 4 години, односно во 4 изборни циклуси. Вчера беше забележан значителен пад на бројките на ново заразени, но има многу починати. 32 лица починаа, регистрирани се 299 нови случаи на COVID-19, од направени 2628 тестирања, регистрирани се 545 оздравени пациенти, соопшти Министерството за здравство во вчерашниот дневен извештај. Македонските болници повторно се прилагодуваат во COVID-центри. Поради тоа што пандемијата во Македонија не стивнува, нашата земја од вчера е одстранета од листата на безбедни земји за патување во Европската Унија, јавува Reuters. Македонија е ставена во друштво на уште 5 држави, меѓу кои Косово, Црнагора и Либан, но во оваа група влегуваат и САД и Израел. Одстранувањето од списокот значи дека на земјите членки им се советува пак да воведат забрана за влез на патниците од овие земји, така што тие веќе нема да можат без ограничувања да влегуваат како туристи или за деловни потреби. Утре, 1 септември, во Македонија почнува новата учебна година. Училиштата се подготвуваат, набавуваат маски, апарати за мерење на температурата пред влезот и велат дека се подготвени да ги примат учениците во училниците. Министерката за образование Мила Царовска е конкретна и вели дека учебната година почнува на 1 септември.
Вентилирањето на самите училници е забрането да се случува со уреди, туку треба да имаме отворени прозори или отворени врати. Учениците во текот на одморот може да излезат надвор за да може да ги извадат маските, но во престојот во училница треба да имаме постојана дезинфекција на површините, постојана дезинфекција на рацете и одржување на маските на лицето во континуитет.
Министерството за здравство ги повика наставниците и родителите да се вакцинираат за да ја намалат опасноста од ширење на вирусот во училиштата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.